Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанның тарихи үзәгендә Подлужная урамындагы объектларны карады. Аны республика рәисе ярдәмчесе Олеся Балтусова, төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин, Казан мэры Илсур Метшин, Казанның баш архитекторы Илсияр Тәкъфатуллина, Татарстан шәһәрләрен үстерү институты фонда директоры Наилә Зиннатуллина озатып бирде. Рөстәм Миңнехановка Подлужная урамы 49-нчы йорт адресы буенча мәдәни мирас объекты булган 19-нчы гасыр шәһәр утарын реставрацияләү проектын тәкъдир иттеләр. Биналар комплексы төп бинадан, филигелдән, эш бүлмәләреннән тора. Соңгы 10 елларда объект яраксыз хәлгә килгән. Хәзерге вакытта комплексы инженер-техник тикшеренүләр уздырылган. Аварияләргә каршы чаралар, ремонт-реставрация эшләре проекты хәзерләнгән. Мирадил җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте инвесторы тарихи утарда кунак йорты һәм кафе ясарга җыена. Рөстәм Миңнеханов тәкъдим ителгән проектны хуплады. Республика рәисе укытучы йортын реконструкцияләүнең торышы белән дә танышты. Бу бина 1900 елда төзелгән. Нигезенең диварларының җимере хәлдә булуына, грунт суларының югары булуына бәйле рәвештә, тикшерүдән соң бинаны сүтеп, соңыннан кирпечтән нигезен ясап, бинаны шулы үлчәмләрдә яңарту турында килешенгән иде. Хәзер ике катлы бина төзелгән инде. Инженерлык шелтәрләре сузыла, түбә ябу эшләре алып барыла. Укытучы йорты янында сквер булдыру каралган. Иҗади конкурстан соң төп мәйданда мәктәп укытучысына һәйкәл куелачак. Яңа киңлектә заманча форматта төрле чаралар, ачык лекториялар узар дип көтелә. Татарстанда быел 4 миллион 200 мең тонна ашлык, 1 миллион 800 мең тонна шикәр чыгындыры, 1 миллион тонна бәрәңге һәм яшелчә җыеп алуы күздә тотыла. Бу хакта Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров Оренбург өлкәсендә Идел буе федераль округы төбәкләрендә урып җыю эшләрен уздыруга хәзерлек буенча киңәшмәдә сөйләде. Һава шартларын хәзер үсемлекләр өчен уңайлы дип бәяләргә мөмкин. Апрель-июнь айларында урташа 43 мм яумышын булган, басуларда дым җитәрлек, диде Марат Җаббаров. Ул билеп үткәнчә, Татарстанда чәчүлек мәйданнары 2 миллион 700 мең гектарны били, шуның 1 миллион 300 мең гектары бертекле культуралар, 580 мең гектары майлы культуралар, 54 мең якын гектарда шикәр чыгындыры, 706 мең гектарда азык культуралары чәчелгән. Республикада 44 элеватор бар. Аларда бер юлы 2 миллион 600 мең тонна ашлык сатларга мөмкин. Моннан тыш, хуҗалыкларда 2 миллион 200 мең тоннага якын ашлык саклау өчен складлар бар. Марат Җаббаров киңәшмәдә катнашучыларны Агроволга 2025 халыкара агросәнәгать күргәзмәсендә катнашырга чакырды. Ул 9 июльдән 11 июльгә кадәр Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге мәйданчыгында узачак. Казанның химикләр мәдәният йорты базасында Яшьләр сарайы киләсе 2026 елда Яшьләр көенә ачылыр дип көтелә. Бу хакта Республика Яшьләр эшләре министры Ренат Садыков әйтте. Без 2-нче ел химикләр мәдәният йортында капиталь ремонт программасын гамәлгә ашырабыз. Анда ысыханәләр, хезмәткәрләр өчен яңа биналар барыкка килде. Хәзер хореография залы, төрле түгәрәкләр өчен бүлмәләр ачылды. Киләсе этап акытлар зала һәм беренче һәм икенче кат холлары дип биләде ул. Ишезгә чирәбез. Халыкара яшьләр көне июньнең соңгы шимбәсендә билеп үтелә. 2026 елда ул 27 июньдә билеп үтеләчәк. Химиклар мәдәният йорты бинасына капиталь ремонт, мәгариф илкүләм проектының яшьләр өчен төбәк сәясәтен комплексы үстерү программасы ярдәмендә мөмкин булды. 26 июньдә Татарстан башкаласында Россиянең 31-нче Алтын битлек театр премиясен тапшыру тантанасы узачак. Анда 2023-2024 елгы сезонның иң яхшы спектакльләре, шулай ук шәхси номинацияләрдәге лауреатлар игълан ителәчәк. Илнең төп театр премиясе Галесер Камал исемендәге театрның яңа бинасында тапшырылачак. Алтын битлек премиясе һәм фестивале Россия Федерациясе Мәдәният министрлыгы, Президентның Мәдәни инициативалар фонды ярдәмендә уздырыла. Генераль иганәчесе Саклык банкы, премия һәм фестиваль президенты Владимир Машков хәбәр иткәнчә, шараны әзерләүгә 30-дан артык кеше җәлеп ителгән, ә тантана өчен махсус 100-гә якын костюм тегелгән. Шара алдыннан театр бәйрәме, алтын битлек көне була. Ул 25-нче июньдә башланып, 26-нчы июньгә кадәр дәвам итә. 30-га якын мәдәни вакыйганы үз эченә ала. Алар арасында осталык дәресләре, лекцияләр, иҗади очрашулар, концерт, театр әһелләре йөрүше бар. Барлык чаралар да киң җәмәгатьчелек өчен ачык. Бәйрәмне оештыру һәм үткәрүдә 130-дан артык актер катнаша. Алтын битлек көненең белем бирү программасы 4 турында Татарстан милли китапханәсендә, Казан дәүләт мәдәният институтында, Казан дәүләт консерваториясендә һәм Камал театрының яңа бинасында узачак. Татарстанда 2 укучы кыз химия һәм биологиядән бердәм дәүләт имтиханнарын 200-әр балга тапшырган. Әлеге фәннәрдән имтиханнарда 11-нче сыйныф укучысы 100 бал җыйган, дип хәбәр иттеләр Республика мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәтендә. Биологиядән имтиханны быел барлыгы 2500-дән артык чыгарылыр сыйныф укучысы тапшырган. Әлеге фән буенча уртача бал 2024 ел белән чагыштырганда 60.87-дән 61.24-кә кадәр арткан. 36 баллы минималь шикне 231 11-нче сыйныф укучысы уза алмаган. Географиядән имтиханны быел 196 11-нче сыйныф укучысы тапшырган. Уртача бал 2024 ел белән чагыштырганда 62.16-дан 59.14-кә кадәр кимегән. 37 баллы минималь шикне 8 укучы уза алмаган. Быелгы чыгарылыш сыйныф укучылары география һәм биологиядән имтиханны истәмәкенне 4-нче июльдә кабат тапшырып, нәтиҗәләрен яхшырта ала. Тукай районында Буада 11 яшьлек яшүсмер суга батып үлгәннән соң җинаять эше кузгатылган. Бу хакта Татарстан прокуратурасы матбугат хезмәте хәбәр итте. Фаҗига 11 июньдә Шарлы елгасында Луч ширкәте территориясендә була. Су коену өчен җиһазландырылмаган урында яшүсмернең гомере өзелә. Район прокуратурасы тикшерү үткәргән, җирле хакимиятнең сулыкларда куркынычсызлыкны тәэмин итү өстендә җитәрлек эшләмәвен ачыклаган, эш күзәтчелек органы контроленә куелган. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 24 июнь, сишәмбе көнне, алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез. Җилнең юнәлеше үзгәрүчән, секундына 3-8 метр. Һава температурасы 19 градустан 24 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 748 миллиметрын тәшкил итә.